Kalastajaradio on kaikkien kalastuksen harrastajien oma podcast. Kalastajaradiosta kuulet vinkkejä erityyppisiin kalastusmuotoihin, missä kautta milloin kannattaa kalastaa ja mitä. Kohtaat ajankohtaisia aiheita, vieraita ja monia kalastusaiheisia tarinoita. Kalastajaradion tuottaa Kalastajan kanava.
Ränniston Jari Kalastajaradiosta morjesta. Tänään meillä on aiheena kenen vesillä kalastelet, eli käydään vähän läpi, miten Suomen kalavesi hallinnoidaan ja mistä kalastuslupia saa ja pikkasen myös sitä, että mitä kalastuslupia tarvitaan missäkin yhteydessä ja sitten myös tätä, että missä ei saa kalastaa. Eli katsotaan nämä kalastuksen edellytykset tälleen pikaisesti läpi. No, Suomen vesialueet voidaan jakaa niin kuin omistusten perusteella kolmeen ryhmään. On tämmöiset yleiset valtiolle kuuluvat vesialueet, sitten on yhteiset vesialueet, jota sitten hallinnoivat osakaskunnat, ja sitten on yksityisiä vesialueita. Ja näitä osakaskuntia Suomessa on yli 20 000 kappaletta, ja sitten kalatalousalueita puolestaan on 118 kappaletta. Ja jokaisen oikeuksien perusteella onkiminen, pilkkiminen ja silakanlitkaus kuuluu tämmöiseen yleiskalastusoikeuksiin, ja ne on maksuttomia. Eli kuka vaan voi mennä onkimaan, pilkkimään tai litkaamaan silakkaa, kunhan se ollaan tavallaan luvallisilla alueilla, että ei olla semmoisilla alueilla, jotka kalastusrajoitukset kieltää, niin ilman sen kummempia lupahommeleita. Sitten jos me halutaan taas viehekalastaa ja meidän ikä on 18-69 vuotta, niin pitäisi maksaa kalastonhoitomaksu, joka sitten oikeuttaa kalastamaan yhdellä vavalla ja viehellä. Ja tässä nyt tämä 1869 on pikkasen ehkä nyt ihan harhaanjohtava, mutta se on tämmöinen muuttuva tämä yläraja. Eli rajana 65 vuotta, 5 vuoden ikä, jos sen on täyttänyt ennen 31.12.2023. Eli sen jälkeen tämä raja sitten nousee tuonne ylemmäs. Ja sitten kun me ruvetaan puhumaan muusta kuin tästä viehekalastuksesta yhdellä vavalla, joka hoituisi siis täällä kalastuksenhoitomaksulla, niin eli jos puhuttaisiin sitten vaikka uistelusta, verkkokalastuksesta, katiskakalastuksesta tai jostain muusta vastaavasta, troolausta tai jotain muuta, niin tämä vaatii aina kalaveden omistajan luvan. Ja sitten kalaveden omistajan lupa, niin sitten me lähdetään niin kuin tänne osakaskuntien suuntaan hakemaan niitä lupia. Ja niitä oli sitten Suomessa se 20 000, eli aivan tolkuton määrä, jos me sillä tavalla mietitään, että meidän pitäisi ruveta etsimään sitä kalastuslupaa ihan summan mutikassa. Mutta onneksi siihenkin nyt sitten kuitenkin on jotain apuja. Mutta ennen sitä sanotaan vielä muutama sana yleiskalastusoikeudesta. Eli se oli tähän, mihin kuuluu tämä pilkkiminen, onkiminen ja silakan litkaus. Niin sitä voidaan ELY-keskuksen päätöksillä rajoittaa. Eli siellä on esimerkiksi jokialueita, jossa katsotaan, että ne on vaelluskalavesistöä, niin siellä voi olla suvantoalueita esimerkiksi ja virtapaikkoja, joissa tämä oikeus ei enää ole voimassa. Ja nämä pitää sitten jokaisen itse selvittää nämä alueet. Mutta käydään niitä sitten myöhemmin läpi, että kuinka me voidaan selvittää näistä kalastuskieltoalueita ja näitä muita määräyksiä. Sitten tämän lisäksi on olemassa tämmöisiä erilliskohteita, joissa kalastusta on myös rajoitettu. Eli nyt me puhutaan esimerkiksi semmoisista paikoista kuin Metsähallituksen istutusvesiä, eli itse olen tänä vuonna esimerkiksi yhden kerran käynyt Matidanjärvellä pilkillä, ja Matidanjärvi on tämmöinen Metsähallituksen kirjolohien istutuspaikka, missä sitten päästään kalastelemaan päivänluvilla. Sinne on sitten omat luvat, ja siellä ei nämä yleiskalastusoikeudet ei päde. Samoin voi olla tämmöisiä vesistöjen virta- ja koskipaikkoja, missä on sitten tämmöisiä erilliskohteena, eli sinne sitten myydään erikseen lupia ja siellä on sitten omat sääntönsä. Ja tämä viehekalastus yhdellä viehellä luvallisilla alueilla, niin se onnistuu tällä kalastonhoitomaksulla, jos me ollaan siinä ikähaarukassa 18-69. Ja näitä rahoja käytetään sitten erilaisiin hankkeisiin, joilla ylläpidetään kalastusmahdollisuuksia, pidetään huolta vesiluonnosta. Varoja käytetään myös kalakantojen kestävän ja hoidon suunnitteluun, eli ne menee tämmöisiin jokaista kalastajaa jollain tavalla hyödyntäviin projekteihin. Sitten kun me harjoitetaan sellaista kalastusta, joka ei kuulu yleiskalastusoikeuden pariin tai eikä myöskään sitten tämän kalastuksen hoitomaksulla tapahtuvaan, yhdellä viehellä tapahtuvaan kalastamiseen, me tarvitaan tämä kalastuslupa. Ja muistan hyvin lapsuudesta, aikana oli oikein semmoinen kirja, missä oli Suomen kalastuspaikkoja ja niihin myytäviä lupia. Se oli semmoinen 200-sivuinen opus, jossa ne oli sitten lääneittäin jaettu kuntia, sitten oli kuntien alta löytyi sitten vesistöjä tai useimmiten vesistön osia käytännössä, johon sitten sai ostaa lupia ja sitten siellä oli puhelinnumero alla, keneltä niitä lupia saattoi kysyä. Nykyään tämmöisiä ei enää ole tämmöisiä oppaita ja tietysti niitä voi googlettamalla etsiä tai jos meillä on mökki jonkun järven rannalla, niin yleensä sitten saadaan kyselemällä naapurilta tai tutuilta selville. Mutta sitten jos on semmoinen tilanne, että ei oikein mistään meinaa löytyä sitä helposti ainakaan sitä luvan myyntipaikkaa tai luvan myyjää, niin sitten kannattaa mennä kalatalousalueiden nettisivuille ja katsoa sieltä, että mitä tietoja sieltä löytyy. Ja sitten jos ei mikään muu niin kun kikka auta, niin sitten voi kysellä kalatalousalueen toiminnanjohtajan kautta, että olisiko hänellä yhteystietoja sitten osakaskuntaan ja sitä kautta sitten luvan myyjään. No näihin kalatalousalueiden nettisivuihin kannattaa muutenkin perehtyä, siis ihan mielenkiinnosta asiaan. Jos on jollain alueella kalastaa paljon tai vaikka vaan satunnaisesti, niin lukasemalla sitä hoito- ja käyttösuunnitelmaa, joka sitä aina hyväksytään 5-vuotisjaksoille yleisesti, niin sieltä selviää paljon arvokasta asiaa. Eli sieltä saattaa löytyä istutuksista, niiden järvien tilasta, eli siellä on arvioita, esimerkiksi että siellä on, nähdään, että siellä on esimerkiksi hyvä petoahven kanta, kuhakanta heikko, haukia pieniä paljon tai isokokoisia haukia jollain alueella. Siellä on erilaisia tämmöisiä kerätty tietoja yleensä kyselemällä niiltä alueella kalastavilta ihmisiltä tai osakaskunnan vastaavilta, että miltä tilanne näyttää. Ja sitten sieltä myös löytyy näitä istutusmääriä järvikohtaisesti. Eli jos me nyt nähdään, että vaikka johonkin järveen lykätään huomattavia määriä siikaa, niin kyllä silloin on odotettavissa, että sieltä myös vapavälineen on ihan kohtalaiset mahdollisuudet sitä siikaa saada joko pilkillä tai sitten vaikka kesäaikaan pikkuvaapuilla uistelemalla. Mutta sen lisäksi sieltä löytyy myös näitä kalastusmääräyksiä, mikä on se oleellinen asia myös selvittää. Eli jos on tullut uusia alamittoja, vaikka itse asun Espoossa ja kalastelen jonkin verran Helsinki-Espoon kalatalousalueen vesillä ja meillä on tulossa esimerkiksi kuhan kohdalle nyt uusia rajoituksia, eli tämän vuoden kohdalle tulee kuhalle kiintiö 3 kalaa ja muistaakseni vuoden 2026 alusta kuhan alamitta oli sitten nousemassa lakisääteistä alamittaa korkeammaksi. Muistaakseni 45 senttiä on se uusi alamitta. Ja tämmöiset tiedot myös selviää tämän kalatalousalueen nettisivujen kautta. Eli se on yksi hyvä peruste siellä käydä katsomassa vaikka sitä käyttö- ja hoitosuunnitelmaa. Ja sit siellä on myös ihan löytyy mahdollisesti valikosta tämmöisiä kalastusmääräyksiä kohta. Ja siitä sivutaukaisemalla sieltä löytyy sitten lisää tietoja. No jokaisen oikeuksien perusteella vesillä ja luonnossa jokainen saa liikkua vapaasti riippumatta siitä, kuka omistaa maan tai vesistön. Ja tietenkään tämä nyt ei anna sitten niinku ihan rajattomia oikeuksia, eli toisen piha-alueelle ei voi mennä niinku viljelylle, pelloille. Ja sitten suojelualueella Ahvenanmaalla ja sitten jollain tämmöisellä erityiskäyttöön osoitetulla alueella voi olla myös rajoituksia tähän jokaisen oikeuksiin, eli ihan kaikki ei ole sallittu. Mutta pääsääntöisesti tilanne on se, että meillä on ne yleiskalastusoikeudet ja vesillä ja luonnossa liikkuminen on vapaata. Ja tätä kautta meidän ei tarvitse hirveästi edes tietää, kenen vesillä me kalastetaan silloin, kun me liikutaan niin kuin tällä onkiminen, pilkkiminen, silakanlitkaus tai sitten viehäkalastus yhdellä vavalla, niin meillä ei ole hirveätä ikään kuin pakonomaista tarvetta selvittää, että kuka omistaa tämän veden. Silloin kun mä oon itse aloittanut kalastuksen, niin se piti selvittää yhdellä vavalla viehekalastuksen tai pilkkimisenkin osalta, eli piti hommata kalastusluvat ja silloin piti aina, no ei ehkä oikeastaan selvittää sitä tai vesialueen omistajaa, mutta piti selvittää, että kuka sille myy lupia ja missä. Että tällä hetkellä me ollaan pitkälle päästy tästä eteenpäin, kun meidän ei tarvitse tätä koko proseduuria enää käydä läpi. No kalastusrajoituksia voi selvittää myös netistä. Eli tämmöinen sivusto kuin kalastusrajoitus.fi, niin sieltä me löydetään kartta pohjalta esimerkiksi helposti, että mitä rajoituksia ja kalastusmääräyksiä on sillä alueella, missä me kalastetaan. No, välttämättä siellä ei ole mitään rajoituksia, eli silloin mennään ihan lakisääteisillä alamitoilla ja näin edelleen. Mutta jos mä katson esimerkiksi tässä nyt netistä kurkkaan omia kotivesiä, tätä Espoo-Helsinki-aluetta, niin täällä näkee, että merialue on tämmöinen violetin värinen suunnilleen, värisokeana, nyt ei ole ihan varma mikä väri toi on, mutta kuitenkin näkee, että se on eri väriseksi värjätty. Ja sillä alueella on voimassa sitten näitä määräyksiä. Sitten kun mä klikkaan tätä väritettyä aluetta, niin siellä tulee Helsinki-Espoon kalatalousalue, kuhan saaliskiintiö. Ja sitten jos mä sitä vielä klikkaan, niin sitten sieltä tulee, että 3 kappaletta per vuorokausi ja lukuun ottamatta verkkokalastusta ja kaupallista kalastusta. Sen lisäksi tässä on seuraavassa kohdassa on meritaiminen kalastus merialueelle sallittu vain väkäsettömillä koukuilla. Ja kun mä taas klikkaan sitä, niin sieltä löytyy lisää tietoja. Voimassa 1.1.–31.12. siellä lukee, että elyn kalastusrajoituspäätös. Ja lisätiedossa lukee meritaiminen viehekalastus merialueella on sallittu ainoastaan viehellä, jossa on 1 enintään 3-haarainen ja väkäsetön koukku tai 2 1-haaraista väkäsetöntä koukkua. Sen jälkeen, että kun tätä scrollataan alaspäin, niin täältä löytyy verkkojen solmuvälistä, verkon pienimmästä solmuvälistä, verkossa sallitussa langan vahvuudesta ja näin edelleen. Eli me päästään täältä kiinni siihen, että me ei vahingossakaan nyt sitten täällä rikota kalastuslakia eikä näitä alueellisia määräyksiä, kun me käydään katsomassa. Tämä on ihan hyvä työkalu, jokaisen käydä katsomassa. Eihän siellä tarvitse joka päivä käydä katsomassa. Se riittää, kun siellä kerran kauden alussa vaikka käy kurkkaamassa, niin sen jälkeenhän se on selkeää. Ja näiden pitäisi tulla näkyviin myös sitten omakalan sovelluksen kautta. Ja silloin, jos me kalastetaan vaikka meritaimenta, niin meitähän tulee jossain kohtaa tänä vuonna todennäköisesti, tai mitä suurimmalla todennäköisyydellä tulee tämä ilmoitusvelvollisuus voimaan, ja me voidaan se saalisilmoitus tehdä sen omakalasovelluksen kautta myös, niin sinne pitäisi tulla myös nämä samat rajoitukset näkyviin. Mutta tämä on niin kuin helppo tapa, koska jos on semmoinen kalastaja, joka kalastaa paljon eri järvillä, niin se ei ole mitenkään itsestään selvää se, että ne kaikki määräykset ja alamitat on sitä, mitä luulee. Se on niin nopea täältä tarkistaa. Esimerkiksi kuhan kohdalla on tullut tosi paljon rajoituksia tai muutoksia alamittaan. Ei ole enää välttämättä se 42, se voi olla 45, jossain on menty 50. Sitten sen lisäksi on vähintään suosituksen tasolla on sitten jossain järvissä myös sellaisia ylämittoja. Eli sitä suuremmat kuhat sitten pitäisi vapauttaa, eli olla menossa tämmöiseen välimittamalliin myös. Sitten kun me puhutaan jokaisen oikeuksista, niin silloin on hyvä myös muistaa, että oikeuksiin sisältyy aina velvollisuuksia. Ja semmoinen hyvä ohje on, että jättää luonnon käyntinsä jälkeen yhtä hyvään tai vielä mieluummin parempaan kuntoon kuin sinne saavuttaessa. Eli ei jätä roskia sinne, ei tarpeettomasti kuluta luontoa sillä alueella ja kalastajilla tietysti myös se, että sinne ei jätetä siimanpätkiä, ei uistinpakkauksia, ei mitään kalastukseen liittyvää. Sen pitäisi olla niin kuin itsestäänselvä asia jokaiselle. Valitettava usein kuitenkin tuommoisissa paikoissa, missä käy paljon vierailijoita ja semmoisia ehkä satunnaisia kalastajia, niin siellä näkyy sitten sitä siimanpätkää ja muuta roskaa. Ja sen toivoisi ilman muuta vähenevän nykyisestä vielä. Valtaosa kalastajistahan on tosi vastuullisia, että siinä ei ole, niin kuin, ei voi yleistää, mutta ikävä ilmiö on se, että usein tämä yleistäminen tapahtuu niiden pienen joukon mukaan, joka ei elä ihan sääntöjen mukaan. No, sitten kun me ollaan liikkeellä veneellä, vierailla vesillä, ollaan ehkä ekaa kertaa menossa jollekin mielenkiintoiselle järvelle, kuultu, että siellä on hyviä kalapaikkoja tai joku muu syy vetää sinne, niin meidän pitäisi myös selvittää ensinnäkin, että mistä sinne järvelle saa kaluston laskettua. Jos meillä on joku kajakki tai muu, joka voidaan vetää renkailla, niin silloinhan me ei rikota mitään lakeja, jos me vedetään se jotain polkua pitkin järven rantaan. Sen sijaan, sitten kun me ruvetaan liikkumaan moottoriajoneuvolla maastossa, niin siihen pitää olla maanomistajan lupa. Ilman muuta. Ja sitten meidän pitää noilla luiskilla aina muistaa se hyvä etiketti, eli ei tukita luiskaa ei muuta liikennettä. Jätetään se oma kalusto sillä tavalla, käytännössä auto ja traileri, että se ei blokkaa muita käyttäjiä pääsemästä joko luiskalle tai luiskalta pois. Mulle itselle kävi tässä joku 5-6 vuotta semmoinen tapaus, että olin tulossa. Oltiin tyttärekäs oltu koko päivä ahvenia jigaamassa ja tultiin semmoiselle pienelle luiskalle ja siihen oli joku ihminen jättänyt peräkärryn ja auton luiskalle parkkiin. Oli lähtenyt suppaamaan ja eihän siitä ollut niinku mitään mahdollisuutta saada omaa kalustoa ylös, kun siinä oli auto. Se oli niin kapea luiska, että siihen ei tasan yhtä autoa enempää mahtunut. Ja siinä sitten jonkun aikaa odoteltiin mietittää, mitä tässä nyt seuraavaksi tapahtuu. Ja tietysti kaikkein ikävempiä tapauksia on se, että sitten me tämmöisellä huonolla kaluston pysäköinnillä tai muulla niin blokataan myös pelastuslaitos. Ja siitä oli joku vuosi sitten ikäviä uutisia, että ei ollut pelastuslaitos päässyt tehtävälleen sen takia, että oli jätetty kalustoa parkkiin niin, ettei ollut saatu sitten pelastuslaitoksen omaa kalustoa vesille luiskasta. Eli pidetään siitä aina kiinni, riippumatta siitä, kenen vesialueella tai missä käydään kalassa, niin aina mietitään sitä muitakin alueen käyttäjiä. No sitten näitä laskuluiskia on ilahduttavasti tullut myös jonkun verran näille kalatalousalueiden nettisivuille. Jossain on kirjauksia, että sinne sivulle on tarkoitus niitä jossain vaiheessa kirjata, että osassa on tullut. Ja joissain on kirjaukset, että niitä on tarkoitus selvittää, nämä yleiset laskuluiskat. Ja siinä yksi hyvä syy lisää käydä tsekkaamassa niitä kalatalousalueiden nettisivuja. Ja se on aika helppo sivusto sillä tavalla, että siellä on karttapohja, mistä voi sitten käydä sen klikkaamassa sen oman alueen kiinnostuksen kohteen. Ja silloin aukeaa sen kalatalousalueen sitten sivusto. Eli koska niitä on niin paljon, kun niitä on pari sataa, että eihän niitä kukaan nimen perusteella osaa sanoa, että mitkä sen tarkat rajat ja mitkä alueet siihen kuuluu. Mutta sitten sitä kartalta on helpompi katsoa ja tässä on yksi hyvä syy lisää käydä sieltä katsomaan, jos sieltä löytyisi niistä luiskista esimerkiksi luetteloa. No sitten kun me mennään sille uudelle järvelle, niin meillä on vielä yksi asia selvitettävänä. Tietysti meidän pitänyt selvittää, että millä siellä saa kalastaa ja jos me mennään uistella useammalla vavalla, niin meidän on pitänyt hommata sinne jostain se kalastuslupa jotain kautta. Ja sitten meidän pitää myös selvittää se, että onko siellä tämmöisiä vesillä liikkumiseen riittyviä rajoituksia. Eli Suomessa on lisääntyvissä määrin tullut rajoituksia pienemmille vesille pääsääntöisesti, että saako siellä käyttää polttomoottoria. Jossain on sitten polttomoottorilla tehorajoitus ja jollain vesialueella on nopeusrajoituksia. Nämä on ne tyypillisimmät rajoitustyypit ja nekin saa netin kautta selvitettyä. Ja nämä rajoitukset selvii helpoiten Väyläviraston sivuilta. Ja siellä löytyy tämmöinen kuin vesiliikenteen kielto ja rajoitusalueet. Jos nyt kun ollaan taas Espoossa, sitten kun tämä on mun kotialueita, niin menen vaikka tuohon Espoonlahden pohjoispäähän, niin täällä on nopeusrajoitusaluetta. Ja tämä on myös täällä karttapohjaan värjättynä, eli mä käyn klikkaamaan sitä värjättyä aluetta ja siitä tulee sitten se, että mitä se koskee. Sitten mä menen tuonne ihan Espoonlahden yläpäähän, niin siellä lukee aluksen kulkumoottorivoimaa käyttäen kielletty. Sijainti on Espoonlahden Pohjukka ja Luomanlahti. Sitten tässä samalla kartta-alueella näkyy esimerkiksi Vitreski. Siellä lukee, että aluksen kulkumoottorivoimaa käyttäen kielletty. Ja samanlainen rajoitus liittyy Humalijärveen, mikä tässä nyt näkyy tässä samalla karttalehdellä ja myös Fintreski ja näin edelleen. Eli täältä me voidaan helposti selvittää, että minkälaiset rajoitukset meitä vesillä liikkumista koskee. Joissain vesistöissähän nämä rajoitukset, kalastuskiellot, alamitat, tämmöiset, niin ne on jollain tauluilla merkittynä laskuluiskien yhteydessä, mutta se ei välttämättä ole kuin oikeastaan pienessä vähemmistössä. Useimmiten se tilanne on se, että sieltä ei löydy mitään tämmöisiä lisäinfoja, että se on jokaisen kalassakävijän erikseen sitten omakohtaisesti selvitettävä mutta se ei ole kovin iso homma käydä katsomassa netistä, ja kun noin kerran bookmarkkaa itselleen noi sivut, niin ne on aika helppo löytää, ja ne tarpeen vaatissa ne löytyy myös sitten tietysti mobiililaitteesta, ettei tarvitsisi pöytäkoneella tai läppärillä sinne mennä käymään, vaan ne löytyy kyllä ihan kännykän kanssakin, jos niin tiukka tilanne tulee. Itselle tämä on silleen ihan mielenkiintoinen, mitä mä talvella teen silloin, kun ei ole niin paljon tule ehkä käytyä vesillä, niin etsin uusia kalavesiä ja sitten samalla selvittelen sitä, että minkälaisia määräyksiä siellä on alamittojen suhteen, vesillä liikkumisen suhteen ja sitten myös, että millaisia istutuksia sinne tehdään mahdollisesti ja mitä löytyy noista kalatalousalueiden hoitosuunnitelmista mahdollisia tietoja. Ja se on semmoinen mielenkiintoinen ajanviete tai sanotaan ehkä semmoinen harrastuksen täyte sitten niille hetkille, kun ei ole niin paljon sitä itse kalastamista. Että. Ja sitten se on kiva aina suunnitella niitä uusia pikkuvesiä, käydä kanotilla tai soutuveneellä tai välillä sitten isommallakin veneellä riippuen aina minkä kokoisesta järvestä on kysymys, niin käydä vähän tutkimassa. Mutta näillä eväillä kohti tulevaa kautta, tästähän ei enää kovasti pitkään varmaan mene siitä, että rupeaa merellä jo jokisuut ja salmet aukeamaan. Nyt on ollut vesisateita sen verran, että jäät happanee kovaa vauhtia ja kaukana ei ole se hetki, että ainakin eteläisimmässä Suomessa niin lämpöä riittää niin, että yöpakkaset loppuu ja se tarkoittaa kyllä sitä, että sen jälkeen nuo jäät rupeaa hyvin äkkiä ohenemaan. Ja siitä huolimatta, että tämä talvi oli melko paksujäinen, sanotaanko näin, että jäätä on todella paljon, niin kyllä se taas aika lailla samoihin aikoihin tuo kausi taitaa aueta. Että pikku hetki vielä ja tavataan sen jälkeen sitten avovesille, jos ei sitten viimeisillä pilkkijäillä olla satuta törmäämään kuhankalastuksen merkeissä. Ei muuta kuin kohti tulevaa kautta ja pidetään siimat kireenä ja mieli korkealla. Moi moi!
Kalastajaradion mahdollistaa maa- ja metsätalousministeriö ja kalastonhoitomaksuvarat. Lisää yhteystietoja saat osoitteesta www.kalastajakanava.fi/kalastajaradio.